Азатлык радиосы сөйли микрофон алдында ол суқармаш безнең тапшыруда. Кырым татарлар милли мәдәни автономиянең бер төре белән дә килешмәячәк бары тик Кырымда төп халык булып яшәү хокукы булган милли территориаль берәмлек итеп игълан итүне телибез, диде Азатлыкка мәҗлеснең ташкы мөнәсәбәтләр өчен җаваплы вәкиле Али Хәмзин. Бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закиров Кырымга барганда Кырым татарларына рәнҗетеп кайткан. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар халкы мәҗлесе һәм бөтен дөнья татар конгрессы арасында хезмәттәшлек турында килешү имзалануга бер ел тулган көннәрдә башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Кырымда булып кайтты. Татарстаннан килүчеләр арасында президент аппараты башлыгы Исхат Сафаров та бар иде. Татарстан вәкилләре Сабан туйлар һәм театрлар фестивальләреннән тыш бу юлы Кырым татарлар күбрәк яшәгән районнарны милли автономия итеп игълан итү, милли мәдәниятне анда үстерү тәкъдиме ясаган. Билгеле булганча, Кырым татарлар Кырымның халыкның үз билгеләнү хокукы булган милли территориаль берәмлек булуын таләп итә. Милли автономияны берничә районда гына игълан итү белән Кырым татарлар беркайчан да килешмәячәк. Мондый тәкъдимнең Татарстаннан чыгуы Кырым татарларны тагын да күбрәк рәнҗеткән. Кырым татар милли мәдәни автономиянең бер төре белән дә килешмәячәк, бары тик Кырымда төп халык булып яшәү хокукы булган милли территориаль берәмлек итеп игълан итүне телибез, диде Азатлыкка мәҗлеснең тышкы мөнәсәбәтләр өчен җаваплы вәкиле Али Хәмзин. Тарихчы галим Дамир Исхаков Закиров килеп туган вазгыятка күрә әлеге белдерүләрне ясарга мәҗбүр булган дип әйтә. Исхаков фикеренчә, бөтен дөнья татар конгрессы Россия канунларына таянып эш итәргә мәҗбүр булганга Закиров бу сүзләрне әйткән.
Бөтенне татар конгрессы башкарма комитеты рәисе әйткән сүзләр, ул катлаулы ситуациядән килеп чыккан сүзләр. Беренчедән, бөтенне татар конгрессы белән милли мәҗлес арасында төзелгән килешү бар. Һәм Россиянең вазгыятыннан чыгып, без уйлаган идек, шушы документны кул куйганда инде конгресс итәкчелеге алга таба бергә-бергә эшләп булу мөмкинлеге туар дип. Әмма ситуация без уйлаганча ук барып чыкмады. Монда Кырым татарларының милли мәҗлесе шундыйлыкта Россия белән Россия власт органнары белән конфронтация юлына басты. Шуңа күрә бу яктан безне эшчәнлеккә авырлыклар килеп тора шундыйлыкта. Без эшчәнлекне бетермәдек. Дәвам итәргә тырышабыз, әмма милли мәҗлес Россия эшендә легитимлыгын югалту сәбәпле безгә эшләү мөмкинлеге алар белән килмәде. Чөнки милли мәҗлес шунлыкта Россия төсендә хәрәкәттә башлады. Бөтен дөнья татар конгрессы ул дөнья күләм оешма булса да, аның төп урнашкан урыны Россия ішінде. Һәм біз үзебезнең устав нигезендә һәрбер урнашкан илнең законнарын атарып эшләргә мәҗбүрбез. Янында бу ситуациядә турыдан-туры милли мәҗлес белән эшләү мөмкинлеге юк шунлыкта. Чөнки әгәр дә андый эш башкарылса, ул вакытта татар конгрессында да тапшырырга мөмкин. Россия властьлары күз кошкан дип әйтәм. Закиров шуны истәтеп әйткән бу сүзләрне. Без эшләүдән баш тартмыйбыз, әмма моның өчен башта милли мәҗлеснең сәясәтен үзгәртергә кирәк дип аңларга кирәк моны. Игре бу уга дигәнне белдерү түгел, чөнки Кырымдагы сәясәт катлаулы булу сәбәпле башка якларда эстәп торырга кирәк. Бүгенге вакытта мин әйтмәс идем, бөтен Кырым татарлары Россия властьлары белән эшләмиләр дип. Россия белән эшләүчеләр дә бар, һәм минем эшчеләрем буенча Милли мәҗлеснең яртысы, чамасы Россия властьлары белән хезмәттәшлек ягында. Шуңа күрә мендә алга таба ситуация үзгәрергә мөмкин. Әмма моның өчен Милли мәҗлесенең билгеле яңа карары кирәк. Мин белүем буенча хәзер Милли мәҗлесенең карары нигезендә Төркиядә кырым татарларының дөнья күләм җыены хәзерләнә. Анда нинди карарлар кабул итерләр? Бу да бик шөбһәле бер әйбер, чөнки әгәр дә Россия власты органнарына карата аларга шәп кына карарлар кабул итсә, хезмәттәшлек итү тагдаураячак. Шуларның барысын да күзәтеп торган вакытта, билгеле, Ринат Зәкәровтың әйткән сүзләрендә бер кадәр хаклык бар дип саныйм мин.
Аннан соң тагын бер белдерүе бар. Бу Ринат Закиров әйтә, необходимо решением государственных органов России создать в Крыму национально-культурную автономию крымских татар, где будут сконцентрированы все вопросы, касающиеся развития этого народа. Но Эммелякин Улайтә, бу культурно-национальная автономия татар могла бы возникнуть на территории ряда районов полуострова.
Бу мәсьәлә дөрес әйткән вакытта безнең татар конгрессының итәчелегендә тикшерелмәде. Шуңа күрә бу моны карарга кирәк Ринат Закировның шәхси фикере дип. Әмма шәхси фикер булса да, анда берникадәр дөрестек бар дип әйтергә кирәк. Мин мәсәлән шуны искә төшерәм. Кырым татарлары Кырым утравына, Ярым утравына күчә башлагач та, совет чорында бу. Шушы мәсьәлә Мәскәүдә этнология һәм антропология институтында тикшерелгән иде. Анда каралды кырым татарларын ярым утарда ничек урнаштырырга. Чөнки ул вакытта кырым татарларының бит элекке яшәгән урыннарының күбесе буш түгел иде, анда башка кешеләр яшиләр иде. Һәм кырым татарлары кире кайта башлагач, мәсьәлә туды, эшләп булмый микән ярым утрау эчендә кырым татарларының компактнырак урнашкан бер-ике районы булса да дип. Немче Закиров шуны күзәтте, шундый якасына күзәтте. Чөнки кырым татарлары саны ягыннан аз булу сәбәпле, турыдан туры элекке кырым татарлар республикасын кайтару референдум юлы белән мөмкин түгел минемчә. Һәм бу чиракта аларга булган фырсаттан файдалану өчен ниндидер милли үзәк кирәк. Ул менә мәдәни мөхтәрият буламы, әмма Милли мәдәни мөхтәрияттан зуррак булган бер инде компакт булдырган район яки бер нәрсә район була. Бу мәсьәлә тикшерүне таләп итә. Шушы Закиров әйткән сүзләреннән чыгып киткән вакытта билгеле бу мәсьәлә алга таба карарга тиеш булган мәсьәлә була. Әмма билгеле кырым татарлары минемчә мондый рәхикәдә килешмәс кирәк мөмкиннәр, бигрәк тә Милли мәҗлес. Чөнки алар бөтен Кырым Республикасы безнеке дип баралар шундыйда. Бу сәяси лозунгы буларак дөрес, әмма хәзерге сәяси шартлар чыгып чыккан вакытта тормышка ашырылмый торган нәрсә. Бөтен проблема шунда. Әбет кырым татарларына алга таба хәрәкәт итү өчен бүген нинди килешүләргә ирешергә кирәк власть органнары белән Кырымның. Мин уйлыйм, әгәр дә легитим яңа шартлар тудырылса, ул вакытта эшләү җиңелрәк булыр иде. Ә ул теге билгеле Кырымнан читтә булган итәкче орган, әгәр дә без шушы бөтен ярым утарга хуҗалыкларга тиеш дип кенә барган вакытта ике арада власть органнары белән һәм Милли мәҗлес арасында, яшь Кырым татарлары арасында урта фикергә килеп булмаячак. Бигрәк тә Кырымда хәзерге вакытта хәрәкәт иткән властьлар белән урта фикергә килеп бик авыр булачак. Шушы яктан монда уйлана торган әйберләр бар. Мин Ринат Закировның фикерен тулай алганда хуплыйм, ләкин ул эшкәртелергә тиеш булган фикер. Шуңа күрә алга таба монда Кырым татарларының да теләкләрен искә алырга кирәк. Минемчә, иң яхшы ысул беренче чиратта Кырым татарларының абориген җирле халык статусын кире кайтару юридик нигездә. бәлки Төркиядә җыелгач шул мәсьәлә каралыр да. Шул әгәр дә шулай эшләнсә, алга таба ниндидер башка карарлар да кабул итәргә мөмкин.
Русия хакимиятләренең Кырым татарларына карата сәясәте кырыс түгелме? Гомумән аларның теге үз мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү өчен, үзләренең тормыш көн күрешләрен җайга салу өчен бу теге милли хәрәкәтләре белән бергә ничегрәк бәялисез сез?
Мин Кырымда барылган Россия Васарының сиясәтен уңышлы дип санамыйм. Ул шунлыкта артык Мәскәү тарафыннан артык дәрәҗәдә кырым татарларының фикерләре исәпкә алмыш эшләнде бу сиясәт. Шуңа күрә бу ситуациядә конфронтация кешеләргә генә мөмкин һәм уңышка ирешмәскә мөмкин Мәскәү властьлары. Мин уйлыйм, анда сәясәтне үзгәртергә кирәк, ләкин моның өчен Кырымда хәзерге җитәкчеләрне алмаштыру эше булмый. Анда башка кешеләр килсә генә яңа сәясәт була.
Закиров белән әңгәмә Бизнес онлайн сәхифәсендә чыккан иде. Бүген инде ул анда юк. Теләгән кеше булса, сез аның белән Азатлыкта таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Буранова әбиләренең үзенчәлеге, алар гел яңалык эзли. Бер урында таптанырга, кабатланырга өйрәнмәгән. Евровидениедә төрле танылган коллективлар, дан казанган артистларны узып, алга чыкты. Әбиләренең репертуарына тагын бер яңа җыр өстәләчәк. Алар татар телендә җыр өйрәнә. Буранова әбиләре коллективының чираттагы репетициясендә Ижаудан Асыл яр татар фольклор ансамбле җитәкчесе Лариса Гайнетдинова да булып кайтты. Буранова әбиләре белән танышып, хәл-әхвәл сорашып бераз аралашып алгач, Лариса Буранова әбиләрен татар киемнәре белән таныштырды. Аннан соң бирегә килүенең төп максаты әбиләрнең татар телендә яңа ирене башлаган җырлары белән танышты.
Тормышның дилегез кадерен, изгелек дисен ялакен, шатлыклар кезен телиген, бер гәләм җырлырыз бу киге, кеталар бездә кеталар.
Музыка белгече Лариса Гайнетдинова, әлбәттә, татар һәм удмурт телләрендәге үзенчәлекләргә дә тукталды. Буранова әбиләре белән татар телендәге нишкә авазларны кабатлады, башка авазларны дөрес әйтергә өйрәтте.
Удмуртский татарский закон немножко где-то сочетается. Кыяр слово у вас тоже, по-моему, есть. Муща. Как баня у вас?
Мунча.
Мунча. У нас у татар мыща. Есть похожие какие-то слова, буквы. Но в татарских словах есть такие буквы, например, буква «э». Попробуйте вот сказать «э». «Э». «Нерсе». «Нерсе». Дальше. Такая очень коварная буква есть. «Яна» написали, да? А нужно «яна». Она «нэ». «Яна». Попробуйте-ка сказать.
«Яна».
«Яна». Яна. 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 Вы говорите Яна, а это Яна. Еще раз, термошнан. Запомни слова, все. Дальше пойдем. Идем первую строчку и дали. Ой, долы, кардиалу. Листочки уберите. Термошна, бели господин, и гели кюзекарагин, шаслыклар, кюзекарагин, юк инде юлда киртәләр, туган ер җылысы чакыра, ошан бәхет шул дисәләр, көтәләр безне көтәләр, юк инде юлда киртәләр, туган ер җылысы чакыра, ошан бәхет шул дисәләр. Да, еще раз. Ошан поете, ошан, ошан, ошан.
Үлкен яштеге удмурт әбиләренә татар җырларын иренергә җиңел түгел. Грани Байсарованың яшьлек елларында дус татар кызы да булган. Ул чакта сөйләшергә иренелмәгәненә хәзер дә үкенә.
Вот татарское слово дается. Мы русский хорошо знаем, вот мужский тем более, а татарский, конечно, тяжелее уж. Произношения там другие.
Галина Конева да татар сүзләрен өйрәнергә җиңел бирелмәвен әйтте. Инглиз телендә җырларны да без барлык авазларны да дөрес әйтеп җырламыйбыз. Без бит чит телләрне белмибез. Ничек язып бирделәр рус хәрефләре белән, шулай укып өйрәндек, дип уртаклашты. Татар җыры сүзләрен дә ничек язылган, шулай җырларга тырышабыз. Безне бит чит телле кешеләр әйтеп кабул итәләр, дип тагын елмаеп куйды.
Ну пока сложно, но выучим.
Шулай да алар бик тырышып татар моңын бирергә омтыла. Лариса Гайнединова да аларның тырышлыгын билгеләп үтте.
Нәрсә әйтәсе килә? Беренче тыңлауга, шинде менә шул татарча аларынча җырлыйлар. Болай аңлап була алар. Кайсы сүзләрен карыйсың, аның дөрес ятламаганнар ул сүзләрен. Безнең бит татар телендә бар, аңлалар, аны әйтә алмыйлар. Һәм инде менә кие дигәндә, барыбер удмурт кешесе ул удмуртча җырлый татар җырына. Татар кешесе ул удмуртча җырлый алмый, ул татарча ул җырны җырлый. Шулай бит. Барыбер менә аермасы да бар, бар берни дә. Чөнки менә удмуртлар татарлар гомердән дигәндә удмуртчада бар. Бергәләп тордылар. Алар үзләре дә сөйлиләр. Бер әби ул Әгерҗе районында туган. Хәм ди безнең менә авыллар кырыйда бер-берсенең кырыйнда булдык ди. Татарларның җырлары ишеттек ди. Аралаштык ди, ну ул хатлы якын дип аралашмады. Бар бер ишетеп тордык аларны. Шуңа күрә менә әгәр дә Южный Удмуртты, Северный Удмуртты дип әйтәләр бит инде, бар бер Себер Удмуртларын алсаң, аларның үзләренең удмуртча, ә менә Южный Удмуртларын алсаң, аларның татар көйләре белән кушылуы бар, берлеге бар дигәндәй. Хәм инде менә сүзләрдә дә алар белән сөйләштек, татарларда мунча диләр, аларда мунчо диләр. Менә шундый куяр, кияр аларның, менә шундый барыбер сүзләре дә безнең якын сүзләре бар. Һәм инде барыбер әйтәсе килә, удмурт кешесе ул барыбер үзенең алар әбиләр, ну барыбер әбиләрен дисәм, менә үземнең әбине искә төшерәм, менә әби татар әбине. Һәм аларны авызны ачмыйлар алар җабып авызны җырлыйлар, удмуртлар. Ә менә тиш как бы аркылы ки бараймы? Татар кешеләр алар әзрәк кине музыканы бурынга җибәрәләр. Менә шундый аермалар ул музыканы терминология буенча.
Илкән яшьтәге кешеләр белән эшләве җиңел түгел.
Мин карап тордым да, менә балалар белән, яшьләр белән ничектер җиңел эшләргә, ә менә зуррак кеше белән уже эшләргә кыенрак, чөнки аларның үзләренең фикерләре бар. Алар инде менә әйтәләр, менә шулай дип әйтергә кирәк дип, алар әле бик зәгый итеп уйлап тордылар, шул эшләргә микән, юкмы икән. Мин бит үзем яшь кеше, шулай бит, аларның гомер яшәгәннәр алар. Шуңа күрә аларның да чыннан да үзләренең дөрес фикерләре бар. Чыннан да музыка ягыннан минем дә дөрес фикер бар. Шуңа күрә менә шул бер-беребезгә килешеп, бик авыр дип уйлыймын, чөнки аларга карагач инде. Үзем менә балалар белән, яшьләр белән эшләйм әле дип, шулай уйыма килдем инде.
Буранова әбиләренең җитәкчесе Ольга Тукторева да аларның үзенчәлекле холкына басым ясады. Татар белгечене башта әбиләр шик белән караган, әмма Лариса Гайнединованың аларга үзләренең туган телләрендә, удмурт телендә җырлар башкаргач, әбиләрнең карашлары үзгәргән.
Бурановага килгәч исәнләштем алар белән башта, менә удмурча, асыл татарча, алар ничектер инде башта күзләрен ачып, бу кыз удмурчада исәнләшә белә дип, болай әйбәт кенә каршы алдылар. Сыңнан инде утыргач, менә җыр турында сөйләшкәч, алар инде әзрәк органнары булган инде, органнар журналистлардан миләдән соң барыбер нәрсә әйтәсе килә бит инде алар, әбиләр аларның яше дә бар. Шуңа күрә аларның үзләренең тормышлары, үзләренең сыйрлары, үзләре дигәндәй, алар менә шул инең эшләрен ташлап, тагын килеп, монда барыбер матур итеп киенеп, җыелышканнар. Инде менә шулай утыра торгач, әзрәк сөйләшә торгач, әкрен-әкрен генә без шулай эшкә башландык. Беренчедән тыңларга биргәч, җырлап та күрсәттеләр. Мин аларга әйттем, әйтәм бит, бу кие гел татар җырга ашаган. Чөнки алар менә башта беренче куплетны удмуртча җырлыйлар, икенче куплет русчаларны, өченче куплет татарча. Мин әйтәм бит, кие моның гел татарча куйдан ул нинди җыр мәктәп, ул автор җыры бит. Әйе, ди, ул автор җыры, аларга җибәргән Мәскәүдән менә продюсер, ә кем авторы ансын әйтмәделәр алар миңа.
Һәрбер очрашу кеше күңелендә, йөрәгендә ниндидер эз калдыра. Син үзең музыка белгече буларак менә алар белән аралашып, үзеңнең ансамбль белән киләчәктәшләргә бәлки инде булса да тагын уйлар белән дә кайткансыңдыр.
Нәрсәгә мин сукландым? Алар үзенең нинди яше булмаса да, бару аларның үзенең опытлары бит инде һәрбер кешенең шулай бит. Һәм инде менә аларның үзенең яшенә карамастан, алар үзләрен бар балачага кебек, бала кебек күрәләр. Һәм инде хисләнеп торалар җырлаганда. Хисләнеп торалар. Шуңа күрә менә безгә дә киләчәктә шулай Алла бирсә, менә зур үссәң, шундый зур булсаң дигәндә инде менә шундый хисле булырга кирәк. Һәм инде кийләрне, моңны яратырга кирәк. Татар булсынмы, удмурт булсынмы, рус булсынмы дигәндәй. Һәм инде үзенең ансамбль белән, менә мин балалар белән сөйләшәм. Менә сезнең характерыгыз нинди, үз нинди сез үзегез идә, сез шундый булырга тиеш сәхнәдә. Шуңа күрә менә алар әбиләрнең ди үзенең характеры бар икән аларның. Кемдер усалрак, кемдер йылмайып кына тора, ул бит күренеп тора. Алар аны башкача тота алмыйлар. Шуңа күрә балаларына да менә алардан алып та дигәндәй балаларны иретәм. Сез үзегез нинди, шундый менә сез сәхнәдә булырга тиеш. Үзегезне әллә койдан тиге әйләндереп сәхнәгә чыгарга тиеш түгел.
Киләчәктә Буранова әбиләреннән үрнәк алып, үзе җитәкләгән Асылъяр ансамбле репертуарындагы берәр җырны чит телгә, мәсәлән, инглиз теленә тәрҗемә итеп, җырларга ниятләре юкмы дигән сорау да туды. Лариса Гайнетдинова моңа булай җавап бирде.
Бер җырыбыз бар безнең, аны удмуртта диләр, татарлар әйтәре безнең җыр дип, ул эхсез матур кызлар шулай бит. Эхсез матур кызлар безнең хәзер репертуарда бар, без аны беренче куплетны җырлыйбыз татарча, икенче куплет без удмуртча җырлыйбыз. Шуңа күрә русча әлеменә алмадык, чөнки мин русчада вариантны беләм, ул җырны бик яратар әйтәм бит, руслар да удмуртлар татарлар да аны җырлыйлар. Гел үземнең җыр дип бүлейләр инде, чөнки ул автор удмурт, удмурт җыры. Барыбер кирәк дип бүлейм, әзрәк тәрҗемә итәргә татар җырны. Нигә менә инглиз телгә? Алар бит син Евровидениягә бардылар, анда кеше ныграк аңласын дип.
Беренчедән, икенчедән алар бит моңа кадәр берничә ел элек инде үзләренең удмурт җырларын инглиз теленә тәрҗемә иттеләр. Аларның иң беренче максаты инглиз теле аркылы үзләренең халык җырларын балаларга җиткерү, чөнки без бүген беләбез эшләр күбрәк чит илгә тартыла, андагы культурага тартыла, сәнгатькә.
Әйе, аңсы да бар. Барыбер ничектер үзеңнең телеңә яратырга кирәк. Шуңа күрә бер куплетын алырга була, ә татар җырны инглиз телегенә, бөтен җырны, татар җырны, бөтен куплетларын инглиз телендә генә җырларга кирәк түгел дип уйлыйм. Чөнки яратырга кирәк үз җырларын, төрле кешеләр, кемдер булса да, алар барыбер аңларлар. Чөнки ки музыка ул һәрбер кешегә ул якын, ул күңел аркылы керә. Ни телдә булса да ул. Шуңа күрә кирәкме дип уйлыйм мин татар җырны, бөтен куплетын да төрле телдә җырларга дип.
Асылъяр ансамбле күбрәк балаларга игътибар юнәлтергә. Яшьләр белән эшләргә ниятли. Җырга бигә хәвәс балаларның кызларны, егетләрне ансамбльгә туплау дәвам итә. Җитәкче аларны сәхнәдә үзләрен Буранова әбиләре кебек самимилекләрен саклап калырга өйрәтергә ниятли.
Юл инде, юлда китәләр, туган йөр җырсы шакыра, ошан бәхет шул дисәләр. Китәләр, безне китәләр, юл инде, юлда китәләр, туган йөр җырсы шакыра, ошан бәхет шул дисәләр.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Ярдәм мәчетендә кичә Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов катнашында ифтар үтте. Анда меңләгән кеше катнашса да, журналистлар кертелмәде, матбугатта берни әйтелмәде. Ярдәм мәчетенең журналистлар белән элемтәдә торуын татар мәгълүмат чараларында чыккан хәбәр язмалардан күреп була. Күрмәүчеләрнең тернәкләнү үзәге эшчәнлеген Татарстан киң күләм мәгълүмат чаралары даими яктыртып килә. 2 июльдә татар журналистлары белән ифтар буласы да, алдан хәбәр ителде һәм анда дистәләгән каләм иясе килде. Араларында яңа һәм өлкән буын татар язучы шагыйләре бар иде. Журналистлардан ифтарларның һөнәри этикага тәэсире белән кызыксындык. Сорауга Данил Сафаров, Илнар Хөснуллин, Вәсилә Рәхимова, Яңа ғасырдан Айзат Шәймәрдәвнов һәм Искәндәр Сиражи җавап бирде.
Ничек уйлыйсың, журналистик этиканы бозмыйм бу ифтарлар?
Журналист буларак. Алар үзләре дә әйтәләр бит, яхшы эштә ярышырга кирәк шулай кушылган дип. Алар минемчә яхшы эштә ярышалар, бу ярыш күренә матбугат битләрендә. Мин уйлыйм, бу ниндидер көлке хәл түгелдер, бу миңа калса бик күркәм гамәл. Ярышалар, яхшылыкка ярышалар, журналистлар да шулай ярыша, дин әһелләре дә ярыша. Бу бик хәерле хәләл ярыш дип уйлыйм.
А проблемалары булса, без аның проблемаларын күрсәтә алырбызмы соң? Журналистлар шулай ашап эшләп чыкканда, журналист бір айдан соң аның проблемасын тіге кім мәселесін тіге кім болғанын проблемасын күшетіп алуға мүмкін ме?
Мен бір айтқан бар еді, мына Мәскеу журналистарында сондай бір шиғар бар екен, мы не едим деген, біз ашамаймыз. Яғни мәселен нендедір мына презентацияларға, пресс-турларға да шақырғанда олар бір қашан да ашамайлар. Мен қалса бұл түрлі презентация шараларына қабылса бұл сенің сұрауың орынлыдыр, әмма ләкин ифтарға бәйлі болмайдыр бұл сұрауы.
Ішімді пішірген миңа ашап бітмеген нәрсені яки енді чилетіп әйту генә. Біздің татарда бит әле йөзне жыртмау деген әйбер дә бар. Аннарысын тагын бар бер әйбер миңа әниде әйтәдер, яны кызым белгән әйбер күп була ул. Әйтик, менә мин сезнең белән әңгәмә кырдым ди. Сез үз фикрегезне сөйләдегез, ниндер бер кеше белмәгән сирләр сөйләнде. Мин шуны зур матбугатка алып чыгам. Сез миңа гына сөйләдегез аны, зур матбугатка алып чыгам. Мин бердән сезне уңайсыз хәлгә калдырдым. Сезнең якыннарыгызны уңайсыз хәлгә калдырдым. Менә бу урталыкны журналист белергә тиеш.
Шафау булса килмәде. Бирдә ифтар бардыгын белеп, һәм журналист җәмәгать шәлленнән бирдә авыз ачасын белеп, һәм үзенә күрә авыз ачу ашар өчен дә аралашу өчен дә килдем.
Менә бу ифтарлар үткәрү гадәте сезнең яшьлектә
бар иде. Бар иде, бар иде, чөнки мин Төркиядә белем алдым. Төркиядә минем өчен нәрсә түгел, тик җыел бергә авыз ачулар. Менә хәзер соңгы елларда монда да киң тарала башлады. Шәкәр менә Уразаның ятсын уздыймы, яңшы ятсына иде авыз ачылды. Калганы я ифтарлар белән җыелабыз, я сәйтүче бер мәчеткә чакыралар. Я қонақта боламыз. Бұл былай күңілдірек әлбетті.
Зор әйбер, мәселен, біз аралашып отырамыз, мен теге айтам, ғади кішілер янда, ғади мұсылмандар янда аралашып отырасың. Ол уақытта бұл енді өзі теге яңа танышуларыны кетірә, милли біргәлік аралашып, яңа контакттар
болар. Барса татар тілінде бар енді?
Барса татар тілінде бар ма? Әлбәттә, менім тілегім болар еді, қайбір мәшітлерді әлі, нежектәті, рус тілі үстімі кетеді деп айтар.
Қайбірден айтып кетесіңіз?
Ну, әйтіп тұрмайым, но...
Бар енді.
Бар, бар.
Әлі ішкесі бар демек.
Чүнкі бұй ақта... Йо, мұнда айтан ұлашыла, теге... Аудиторияны қарайсың екен, қызғаныш. Біздің татарлар мұнда 60% көпшілік, қарап тұрады, көпшілік. Мигранттар білен, башқалар білен шағыштырғанда, башқа милет вәкілдері білен болсын. Бар татарлар көпшілік, көпшілік, хам шоға көрі. Менің тілегім болар еді, тілегім шындай, мәшітлер көбірек татарлыққа ықтибар берсін еді. Чүнкі татарша іштіру, мәселен, ғабғады ол, қатты қабір мәшітлер алып барғанда бары тек рус тілін ғынақ қайды оғына. Бұл шырақта екі тіліні тегіз рөшті алып барсаң дағын, бұл көпке атыштырақ болар еді. Мұндай кемшелікті қатаршы яқылары бар.
Мұнда бірінші шыратта журналист болуға қарағанда көбірек мұсылман болып келем. Бұл жерлерге әйімі. Әйінді журналист ол менің іш қызмет уазифам ғана. Соңа көре журналист білен тегі дұсыны, дұшманыны мен бұтамын бұл шыратта, һәм ғымымен өзімнің біргіне дұшманым да йоқ деп сағам. Біргіне дұшманым да йоқ. Әгер де мен кімні де болса танқитлеп язған мұн екен, аның тұрында танқиди сөз сөйләгән мұн екен, бұл әлі бұл кіші менің дұшманым деген сөз түгіл. Мен оның хаталарын көргенмін, кемшіліклерін көргенмін, һәм мен оны көрсеткенмін. Мен бір кімді сөкмім де қинамын да, мен диагноз қоям деп санам өзімді. Міне, жамғиятны, кішіні диагноз қоймышы түзетіп болмай ма? Жамғиятны да диагноз қоймышығына түзетіп болмай. Міне, шоңа көре, кімдір онда сүгушілер деп, олар сүгіп дем таба деп ойлы екен, елғыш олар. Сүге тұрған мәкәләні мен әйтік 3 сағат язам. Әмақты тұрған мәкәләні мен 20 минутта язып отырам. Білесің ба? Мен 20 минутлық мәкәлелер білен 48 бетлі газетім нәйімі бік жеңілген әт отыра алар еді. Шоңа көре, юқ, кімдір әйтерге тиеш, кімдір қорықмасқа тиеш, әйімі әйтуден, кімдір кім білендір дұшманлашырға тиеш. Шоңа көре, тігі әне тұқай айта бет, иттен көбайды дұшманым дей, кірленіп біттім өзім, дүнияны пақлай алмадым дей. Әйі, өзің кірленесің, дүнияны пақлай бітіріп болмайды. Әмі кімдердір пақларға тиеш, әгер де кімде болса сөзін әйтмесе, бүгін тағын да нашарақ болар еді. Әгер де табиб де оламаса, табиб бүгін өлтіре, әйімі? Біз қаны көрсетірге тиешпіз. Чүнкі олар хеш жоғы біз оларыны нендейдір ұят хисін ұятырға тиешпіз, әйімі? Хұқық сақшысы өзі хұқықны бұзай екен, біз қаны нештетірге тиешпіз, біз әйтірге тиешпіз, әйімі? Мұны көрсетірге тиешпіз.
Искандер Сиражи, Айзат Шейдмарданов, Василий Рахимова, Данил Сафаров һәм Илнар Хуснуллин ифтарларның журналистларның хөнәри этикага тәсире турындагы фикерләре булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.